وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
E enviamos parte do Alcorão como cura e misericórdia para os crentes, mas isso só aumenta os injustos, incrédulos, em perdição.